Angliya Premier Ligasining eng qimmatbaho 10 nafar futbolchisi Erling Haaland bo'lib, uning bozor qiymati 200 million yevro deb belgilandi. Manchester City a'zosi Haaland nafaqat APL, balki butun dunyo futbolining eng xavfli hujumchilaridan biri hisoblanadi. Reytingda 2-chi o'rinda Arsenal yarim himoyachisi Declan Rice 120 million yevro, 3-chi o'rinda esa Bukayo Saka 110 million yevro joylashgan. Kuchli 10 likda yana bir qator futbolchilar 100 million yevro qiymatga ega.